Stomas un Brūča aprūpes kabinets atrodas Rēzeknes slimnīcas ambulatorajā daļā, jeb poliklīnikas ēkā. Kabinets atvērts kopš decembra sākuma. Šajā laikā uzņemti 17 pacienti. Ideja par šādu kabinetu izveidi bija slimnīcas galvenajai māsai Elitei Cīrulei.
Cilvēkam pēc operācijas, un kad ir izvesta stoma, varbūt tas tāds ir moments, diezgan liels šoka moments. Un laikam tāpēc man bija tā doma izveidot stomas kabinetu, lai būtu, teiksim, tāds pacientam atbalsts. Tātad, lai viņš zinātu, ka ir vienmēr medicīnas darbinieks, pie kura var griezties ar visām problēmām, kādas ir izveidojušās, sākot no tā, kādu maisiņu izvēlēties, kā aprūpēt to stomu, vai ir alerģiska reakcija vai nav alerģiska. Tātad cilvēkam, lai būtu atbalsts, pie kā griezties.
Pacientam, kuram ievietota stoma, dzīve mainās. Stoma var būt uz konkrētu laiku vai arī uz visu atlikušo mūžu.
Stoma, tas ir tievā zarna vai resnā zarna, tiek izvesta vēdera pusē. Tas ir pēc onkoloģiskām saslimšanām, traumu gadījumos, tur, teiksim, zarnu iekaisuma slimību gadījumā.
Nereti cilvēkam šķiet, ka ar stomu nav iespējams iziet no mājas, tomēr ar to var iet pirti un pat peldēties baseinā. Vien nepieciešams darīt to pareizi. Kabinets būs vieta, kur pacientam palīdzēs sadzīvot ar jaunajām izmaiņām.
Pacientam ir tāda speciālie stomas maisiņi jāliek tanī vietā, kur ir izveidots. Tas tā kā bišķi cilvēkam apgrūtina tanī pirmā momentā to dzīves sajūtu, kā tagad tas būs, ko viņš ar to darīs visu.
Galvenā māsa stāsta, ka stomas kabinets savulaik Rēzeknes slimnīcā jau bija, tomēr finanšu līdzekļu ekonomijas nolūkos tas tika slēgts. Tomēr šobrīd vēloties atvieglot pacientu piekļuvi pie medicīnas speciālistiem, redzams, ka kabineta pakalpojumi ir nepieciešami.
Līdz šim, kur tad pacienti?
Pacienti griezās uzņemšanas nodaļā, pašā ķirurģijas nodaļā, kaut kam droši vien, kad pie ģimenes ārstiem. Kaut kur jau pacients meklēja to iespēju, tieši tāpēc mēs arī izveidojām it kā kabinetu. Pirmkārt jau tāpēc, lai pacientiem, kas nav īsti, nevajadzētu nākt uz ķirurģijas nodaļu, kas ir slimnīcā, nāk no āras pacienti. Un, protams, nevienam nekad arī tad netika atteikts. Un arī uzņemšanas nodaļā, tur parasti ir garas rindas, tur ir noslogojums, jā. Ģimenes ārsti ne visi paši to dara, vienāk viņa tad sūta pie ķirurga, tā lai mazinātu it kā rindas.
Stomas un Brūča aprūpes kabinetā strādā divas ķirurģijas aprūpes māsas, kas var pacientus konsultēt, veikt nepieciešamo medicīnisko aprūpi vai nopietnākos gadījumos nosūtīt pie ārsta. Kabinetā var vērsties arī ar dažādām brūcēm, izgulējumiem, čūlām, vai, ja nepieciešams, pēc operācijas izņemt diegus vai skavas.
Un ļoti daudz arī stomas pacienti bieži. Galvenās tas ir stomas aprūpes kļūdas. Jā. Bieži iekaisumi apkārt stomai.
Stomas un Brūča aprūpes kabineta speciāliste Daina Nagli stāsta, ka nepieciešamības gadījumā viņa dodas arī pie pacientiem uz mājām.
Uz mājām tie ir tikai 5 km radiusā un arī ar pacienta transportu pašu.
Ja cilvēks vēlas, lai pie viņa aizbrauc, jā, tad viņš ir tā kā pieteikt.
Jā, viņi zvana. Es saku, ka jūs mani atvedat, aizvedat, un tas arī drusciņ dārgāk ir, jā, bet tādas iespējas arī ir.
Šobrīd Stomas un Brūču aprūpes kabinets ir maksas pakalpojums, tomēr Rēzeknes slimnīca ir iesniegusi pieteikumu Nacionālajam veselības dienestam, lai saņemtu valsts finansējumu un pacientiem dot iespēju saņemt jau šogad bezmaksas aprūpes procedūras. Lāsma Zuta, Latvijas Radio studija Latgalē.